Gepler Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylar üçin täze talap girdildi. Endi çağırlar şahsy derman gapyrjaklary üçin täze gaplaryny satyn almagy borçly edildi. Ilkinji lokmançylyk şahsy kömek enjamlary geçen ýyl Türkmenistanda koronawirus keseliniň köpelmeginiň fonunda girdilipdi. Emma COVID-19-yň özüni ýurdun häkimetleri henizem resmi taýdan hasap almady. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary soňky täze talap barada jekmejek habar berdi. Ilkinji lokmançylyk kömegi üçin täze gapyrjaklar Aşgabat şäherindäki başlangyç sınıf okuwçylarından talap edilýär. Bu barada mektep müdirleri habar berýär. Endi çağırlar bir elinde okuw kitaplary salınan okuw torbasyny belekisinde plasmastan edilen derman kutusyny götürüp ýörmeli bolýar. Derman üçin şahsy gapyrjagyň bolmagy her bir okuwçy üçin hökmanydyr. Bolmasa okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berilmeýär. Derman serişdelerini we sanitariýa önümlerini portfelde taklamaga ruhsat berilmeýär. Derman gapyrjagyna maska, yod, rezin, ellikler, antiseptik we aksalin maddi. Şeýlede ele pürkülýän antiseptik çüýşüsi girýär. Mektep okuwçylarynda hususy derman gapyrjagynyň bolmagy baradaky talap geçen ýylda girdilipdi. Şonda ilkinji lokmançylyk serişdeleri ýöreýte haldajykda bolmaldy we ony okuwçylar mektep giyiminin üstünden sağ tarapta götürmeli edilipdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda bu gapyrjaga buýun kökünin şiresi hem goşuldy. Sebäbi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow buýun kökünin COVID-19-dan gorayanlygyny öňe sürüpdi. Aşgabatdaky habarçylaryň 1-nji oktýabrda habar berişi ýaly, derman gapyrjaklary üçin täze gutularyň bahasy 20 manat, onuň içindäki serişdeleriň bahasy 30 manata barabar. Bir okuwçynyň şahsy derman gapyrjagynyň umumy bahasy şeýlelikde 50 manata ýetýär. Şöýleň başynda ýurdun dürli sebitlerindäki orta mektep okuwçylary üçin ilk lokmançylyk kömek serişdeleriniň bahasy tas 300 manada ýetipdi. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 85 Amerikan dollarından ýokary. Häzirki okuw ýylynyň başynda Aşgabatyň mekteplerini okuwçylary hem dezinfeksiýa we howpsuzlyk stikerlerini satyn almak üçin pul tapşyrypdy. Sentýabr aýynda Türkmenistanda COVID-19 hadiseleriniň köpelmegi bilen Aşgabat şäherindäki orta mekdepler sosial aralygyň zerurlygy baradaky stikerleri satyn almak üçin çağırlardan pul ýygnapdy. Ýurdun häkimetleri Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeň gerine çäklendirmelerini iýdigderli puhtalandyrýarlar, dürli talaplary girdiýärler we ilata gözekçiligini güýçlendirip olary ýerine getirmegi berk talap edýärler. Iň işçiň geçirilýän çäreleriň biri maska rejiminiň berja edilmegine gözekçilikden ibarat. Polisiýa köçelerde we ofislerde reýd geçirmegini dowam etdirýär. Polisiýa mekteplerde mektep okuwçylaryny saklaýar we jerime salýar. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem ýerde maska giymek borcu barada ýazmaça dilhatyny bermeli bolýar. Talaplary ýerine ýetirmedik käýinçleri we jerimelere sezewar bolýar. Pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanyň ilady COVID-19-a garşy göreşiň çäginde dezinfeksiýa serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, temperaturany ölçüji gurallary, derman serişdeleri şeýlede üzärlik hem buýan kökýärli zatlary satyn almak üçin pul tapşyrmaga mejbur edildi. Ýurdun içinde hereket etmek üçin ilatdan ýörite saglyk kepilnamalary şol sanda koronawirus testiniň negatif netijelerini görkezmek talaby saklanyp galýar we koronawirusa garşy sanjym hökmany edilenden soň talap edilýän dokumentlere wagtynanyň edilenligi hakyndaky şertnama hem goşuldy. Öz territoriýasynda COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan koronawirusa garşy çäreleriňi 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä saglyk guramasynyň delegasiýasynyň ýurda baryp koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berip gaýdandan soň girdilipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýlerine görä Türkmenistan guramanyň başga bir möhüm talabyny, ýagny kararsyz barlyklar üçin test nuskalaryny halkara barlyk hanalaryna ýibermek talabyny ýerine ýetirmändir.